Digitech Podcast. Вие слушате подкаста за нови технологии на Българското национално радио. Здравейте, вие слушате Digitech Podcast, аз съм Виктор. Тук при мен на гости е Ели, един много интересен събеседник, с който ще си говорим за гейминг индустрията в България. Здравей, Ели.
Здрасти, Викторе, благодаря за поканата. Аз казвам Елена Волкочова и преди година и нещо работих в едно гейминг студио, оглавено от един от любимите ми хора в гейминг индустрията, Джулиан Голуб. Студиото се казва Snapshot Games. Там бях на позиция Scrum Master и участвах в разработката, нали, помагах за разработването на продукта Phoenix Point. Играта, която излезе 2019 година, декември месец.
Това популярна игра ли е? Аз, например, съм запознат. Нека кажем на хората.
Ами, по принцип, за феновете на походовите стратегии, сред които съм и аз, като човек израснал с XCOM и с други игри на Голуб през годините. За мен това е една чудесна походова стратегия с идеалния микс от екшън и, нали, стратегическо мислене, които мен лично като играч ме забавляват, и хората, които са фенове на тази, на култовите поредици XCOM, са фенове и на Phoenix Point.
Добре, мисля, че е интересно на хората да кажем защо производителите на игри избират страна като България.
Ами, в крайна сметка, то е малко като част от софтуерния и IT браншовете. Сигурно няма да изненада за тебе да разбереш, че всъщност спрямо остатъка от световния пазар, качеството на българските професионалисти, нали, от гледна точка на нашия талант и способности и възможности, са отнесени спрямо парите, които се заплащат, нали, съотношението е много добро в полза на работодателя. Те получават едни изключително талантливи и интелигентни хора, които са много мотивирани, особено, нали, в гейминг индустрията, супер мотивирани да работят по нещо, което е passion project за много от тях. И съответно парите, нали, които въпреки че са, нали, сравнително спрямо българските стандартни ни високи заплати, спрямо повечето ни западни конкуренти, ние сме все още, нали, балансът е запазен по един такъв начин, че наистина нашите способности и възможности като програмисти и като артисти са на много високо ниво спрямо парите, които искаме.
Да, логично. Има ли много компании, които са ситуирани тук?
Имаме доста студия, които са и чуждестранни, нали, и такива, които, както Snapshot, са били основани в България, което също е интересно. Имаме също така и доста по-мънички инди студия, които се зараждат в момента. Имаме естествено и гиганти като Ubisoft, имаме и Creative Assembly, Black Sea Games също са доста популярни. Прави впечатление, че в България доста често се разработват стратегии. Независимо дали е real time или...
Преобладават ли стратегиите? Това ще да ми бъде следващия въпрос. И кой жанр всъщност преобладава?
Ами, много си зависи от студиото. Има студия, които си имат, така да се каже, които са си направили името в даден жанр. Например, Ubisoft с Assassin's Creed са си направили доста добро име в Open World RPG-тата.
Да, едно много популярно заглавие.
Да.
От поколение, бих казал, геймери.
И последния Assassin's Creed също се е почти изцяло разработен от хора в България, в българския бранш на Ubisoft, което също си е повод за гордост. Една моя близка, много близка приятелка работеше по левел дизайн в Ubisoft, точно по последния Assassin's Creed.
Относително величина, на какво залагат компаниите, самите производители?
Ами да, сега има, нали, има малко разлика в поколенията, нали, хората от по-старата генерация и девелоперите всъщност са израснали с тези стратегии, те са им били централни, нали, примерно Black Sea Games имат Knights of Honor, която е real-time стратегия, която е супер готина. Ако се кефиш, нали, да експандваш, да се пиеш и така нататък, Creative Assembly с Total War също са доста добре. И походовите, нали, стратегии, Chaos Reborn е друга игра, разработена от Snapshot, Phoenix Point. това са доста, дори и Хем и Монт са правили, са правили стратегически игри. Така че стратегията си е доста популярен жанр, който се възражда сякаш в момента и особено в България явно на хората им е интересно и да ги разработват и да ги играят. Въпреки че като цяло българина все още масово се кефи, нали, на шутъри, RPG-та. Нали.
Като например нека дадем за хората, които ни слушат някоя... Не че можем да измерим точно, но кои са най-популярните, най-популярният жанр, най-популярното заглавие от даден жанр, според тебе, по твое наблюдение?
Ами,
ако е шутър, например?
А от шутърите Counter-Strike все още си царува.
Все още си игра, аз така чух.
Все още си царува Counter-Strike.
Е, това вече цяло, цяло поколение израснало с тази игра.
Да. Но естествено и мобите са също доста популярни. Аз, например, цъкам Смайт, но брат ми и неговата компания и цялото поколение 9-5 набор, те си израснаха с League of Legends.
Да.
И все още си я цъкат и все още и се кефат. Естествено, дали и аз съм се пробвала там. Но Смайт някак си ми е по-добре от към комьюнити. Нали, хората, които, са, които играят Смайт не са толкова... Може би не са толкова разпалени, не знам. Но като цяло си, е, си има доста интереси към мобите. Има и доста интерес вече отново към синглплеер игри. Нали? Примерно Witcher-а си беше култов из цял свят и у нас също доста. Може би защото в крайна сметка Witcher-а залага и на, нали, на славянски традиции, митове и легенди, което са неща, които...
Популярни са нашите географски ширини. И как можем ли да кажем, че се променя пазара точно покрай даден жанр? Няма значение дали говорим за България или в световен мащаб.
Ами, ние си бяхме говорили и по принцип, нали, с момчето, с партньора ми, с който правим сега игри като хобита, когато ни остане време.
Фрилансвате?
Ами, да, за момента по-скоро хоби, защото фрилансът предполага, че някой ти плаща, пък ние така от страст и от любов към спорта ги правим тия работа.
Фрилансване и хоби се превърнало в едно и също нещо за теб.
Ами нещо такова стана. И общо взето ние си говорихме много за това как са променили нещата през годините и как всъщност, нали, по едно време, когато League of Legends избухна, нали, мултиплеер игрите не бяха толкова, и то, този тип мултиплеер игри не бяха чак толкова достъпни, но, нали, с избухването на Twitch и на YouTube и на формите на стриминг, на Let's Play-ове, нали, където хората ти показват горе-долу как се играе на някакви тънкости и станаха много по-достъпни и до много по-широка публика тия неща и сега в момента мултиплеерите пък бяха много, нали, избухнали, а сега пък виждаме обратно връщане на синглплеера.
Това е много интересно.
Да.
Всъщност, колкото повече играеш ти и хората около теб, толкова повече, толкова по-добър бенчмарк имаш за това как се променя пазара и каква игра да направите с твой човек, така ли да го разбирам?
Ами, има го и това, разбира се, но в крайна сметка, нали, както повечето, нали, културни особености в днешно време, и медиуми като, нали, кино и книги и така нататък, и видеоигрите също са по-скоро изкуство, отколкото бизнес. И риска винаги съществува, че ти ако искаш да направиш нещо, което е супер голямо като изкуство, нали, както примерно Death Stranding, която си беше наистина голям експеримент на Хидео Коджима, но тя стана пък супер, супер популярна, въпреки че е синглплеер, въпреки че, нали, в синглплеера това, което те ограничава, е, че ти не можеш да играеш с приятелите си. Това, тая общност, която се създава в игри като League of Legends, е малко по-ограничена. И затова пък обаче там може да изригне наистина артистизма на цялото нещо, идеята за историята, нали, да се потопиш малко в един интерактивен медиум, който е като филм или като книга.
И хобито е споделено в един такъв случай.
Да.
Все пак. Добре, ти каза Twitch. Какво трябва да знаем за Twitch? Има ли бъдеще? Това ли е водещата платформа? Не мога да нарека социална мрежа, защото според мен е крос-медията, не е само социална мрежа. Това е стриминг платформа за хора, които... Нека обясни малко как действат. Тя ли е най-предпочитаната? Facebook догонва ли ги? Стримерите печелят ли? Как печелят?
Ами...
Аз знам, че ти стримваш заедно с наши общи приятели. Много ми е интересно как се решаваш да започнеш и докъде може да стигнеш.
Ами, аз точно, нали, познавам хора, които стримват за Twitch, и на мен ми е доста интересен техния бизнес модел, но като цяло основната пречка пред Twitch е YouTube. тъй като в крайна сметка YouTube стримерите също, са доста на високо.
Там ли се почна всичко в YouTube? Аз, например, преди малко въобще не се сетих за YouTube, директно се сетих за Twitch. Може би защото най-добре се комуникират, промотират ли, нямам представа.
Те точно грабнаха нишата, тъй като YouTube все пак, нали, кейтърва към много широка гама от инфлуенсъри и хора, които говорят за много различни теми. Докато Twitch е специализирано конкретно за гейминг. И съответно това им помогна супер много да дръпнат напред, така да се каже, в тази ниша. Но в YouTube също има и от години, още преди да има Twitch, е имало хора, които са стримвали летсплейове и така нататък. Естествено, нали, YouTube с промяната на политиките си, с ограниченията, които поставят върху различните видове партньори и инфлуенсъри, които стримват и правят контент в тяхната платформа, допуснаха, така да се каже, и Twitch, и Facebook да започнат лекичко, полекичко да ги догонват, Twitch и да ги задминават.
Нека имат става конкуренция, това би трябвало да е полезна, ако мога така да се израза, полезна конкуренция, изкуствено или не изкуствено създадена. Ако няма конкуренция, няма да има развитие на нито един продукт. Едните да догонат другите.
Да, до някаква степен е, винаги е хубаво, нали, една фирма да не става твърде голяма и твърде способна, защото тогава може да, нали, твърде много власт в ръцете на един технологичен гигант.
Технологичен гигант, точно това, точно е термина, който е толкова нашумял напоследък.
Да, и това естествено може да доведе до всякакви ограничения и до всякакви, нали, притеснения за хората в гейминг индустрията. Нали, хората, които стримват редовно и така нататък, знаеш, от време на време изтрепете някой по някакъв супер тъп начин, ще го напсуваш.
Да.
А пък YouTube ти казва, ами сега вече не взимаш пари от цялата тази.
Хигиена на езика.
Да.
И Twitch ли са на върха на пирамидата?
В момента за гейминг специално, да. Интересно е също, че в Twitch почват да стримват и всяки други хора на други теми. Например, аз отскоро
разбрах. Инфлуенсъри?
Да, има хора, които говорят за политика, например, в Twitch.
Абсолютно закономерно.
А някои го правят докато си играят някакви игри и това е още по-готино.
Това е кросмеди.
Да, наистина.
И след Twitch можем да... Кой е в топа? Примерно YouTube?
Ами все още YouTube има доста голям, най-големия дял от пазара за всякакви форми на стриминг, нали? И специално и за гейминг също. Дали защото хората като цяло, когато търсят нещо, YouTube излиза най-горе в Google, или защото хората не са чували чак толкова много за Twitch, нали? Те са все още сравнително нова компания. В България аз познавам няколко човека, които стримват, нали, в Twitch.
Аз също, да.
И като цяло не е толкова широко разпространено при нас специално.
И как един човек сериозно решава да се занимава с това да стрима? Това мисля, че е много интересно на хората, които ми слушат, както и на мен.
Ами то и стриминга, и самата разработка на видеоигри, нали, си прилича супер много по това, че трябва да имаш страшно много търпение. И трябва да си много креативен и търпение и, така да се каже, солиден финансов гръб да можеш да експериментираш. Защото в стриминга доста често, докато набереш популярност, можеш да имаш период от между 6 месеца до години наред, в които...
Заради последователите ли това? Които трябва да... Технологично време ти трябва, докато ги спечелиш.
Това ти е един от основните драйвери на монетизация. Нали? Колко хора те гледат, колко тия хора съответно са склонни и да дарят не само от времето си, но и от парите си. Нали? Смисъл, има платформи...
Защото ти ги кефиш.
Да, има платформи като Patreon, като PayPal, където ти можеш, нали, като стример да предложиш на хората да ти се събскрайбна срещу някаква сума пари да те подкрепят.
Но пък, доколкото знам, в Patreon трябва да се допиташ до аудиторията си какво искат те да видят, защото ако не си направиш точния пол, няма да можеш да прогнозираш колко можеш да изкараш от тяхното дарение.
О, да, и това го има, но и в Patreon ти имаш така наречените различни нива на подкрепа, където ти трябва да им предложиш на тия хора нещо ексклузивно. Тоест, нали, ако си ми дал примерно $50 вместо 5, аз ще трябва примерно да изиграя една игра, която ти ми кажеш, нали, да я стримна,
да,
и специално...
Да, определено условие има.
Да.
Добре, това не е ли малко изкуствено? Не се ли губи чара на един фен на една игра, който иска от теб, ти като фен на тази игра, да му покажеш това и това за определено време?
Ами, това е една тема, на която се говори с години, защото...
Да, малко ми е абстрактен въпрос, но просто имах чувството, че се губи така чара.
Ами, да, в крайна сметка трябва, нали, все пак да се има предвид, че това все пак е изкуство, нали? Говорим за едно изкуство, за видеото, дори и за видеоигрите, дори и за самия стриминг, нали? Ти все пак трябва да имаш някаква харизма, трябва да можеш да реагираш на ситуация, трябва да можеш да задържиш интереса на хората. Тоест, те, ако искат да те гледат теб специално, може би по-скоро трябва да се получиш от гигантите в бранша, като PewDiePie, например, който знае как да подходи с уникалния си поглед да ти додаде нещо към експириенса от играта. Т.е. да не е само, нали, аз гледам тоя пич, той пуца някакви хора там на екрана, ами той го прави по специфичния си негов начин, със специфичните си негови кетч-фрази и всякакви други неща, които правят този стример уникален.
И се превърна един вид в инфлуенсър, можем ли да го наречем?
Ами да.
Колкото и да не обичаме тази дума. Също си има хора, които много я обичат, но... Затова темата Patreon малко я маркирах.
Ами, да, така е, но в края на краищата, нали, горе-долу пътищата пред един човек, който е супер запален по видеоигрите са, или да седне и да си щупи главата от учене на програмизъм или 3D софтуер, или нали, да е някакъв невероятен художник, който да стане страхотния концепт артист, или да е някакъв човек, който просто е такъв гейм дизайнер, който може от най-елементарните неща да ти направи страхотна механика, която да те грабне, или да си много добър в играенето на игри и да си някакъв голям завзек, който като ги играе, пуска страшните лавчета и хората му се кефат и са готови да плащат на месец, всеки месец в Patreon или да го гледат в Twitch непрекъснато, за да...
Трябва да сме интересни преди всичко, да.
Да.
Добре, да те върна малко на темата от преди малко, каквото маркирахме за фрилансването или така нареченото твое хоби или как да се израза. Първо, как намираш време, освен че това е един вид твоята професия, не само, нали, геймър, но и да знаеш какво би искала да създадеш като продукт. Как намираш време? Хората, които фрилансват, се чудат по колко проекта да работят, хобито, дали е това, дали е нещо друго, което трябва да се монетизира. Как седят нещата при теб?
Ами, аз си вадих голям късмет, дали така да се каже условно казано, преди 5 години, 2016 година, когато загубих работата си. И тогава се преориентирах към програмиране, софтуерно програмиране. И това ми отвори вратата към, нали, в последствие и към работата в Snapshot. И към текущата ми работа в момента, която също е в софтуерна фирма, макар че там се занимава с Enterprise софтуер.
Точно това ще я те питам, как една дама започва да се занимава с разработване на игри, освен, нали, че играеш игри от малка?
Ами, като всеки човек, който разбира, че първо това е един страхотен медиум на изкуството. Нали, това е интерактивно изкуство. Какво по-яко от това? Представи си се едно да мога да си играя с някоя статуя в
музей.
Някой музей, да. В смисъл, какво по-яко от това? Някой, нали, смисъл, група от хора, изключително талантливи артисти, гейм дизайнери, левел дизайнери, всякакви такива готини хора, които са седнали и са създали цял един нов свят, който не просто че можеш да го гледаш, нали, както се едно на кино, ами ти можеш и да влезеш и да играеш с този свят. Все пак ние, човешката психика, нали, аз съм клиничен психолог по образование, което така е интересно, но човешката психика е устроена по начин, по който ние учим много лесно с игри. Игрите ни учат на страшно много неща, на да не се отказваме, нали, смисъл, окей, набил те този бос, ще опиташ пак, на стратегическо мислене, на търпение. Някой път, нали, днеска няма да мога да набия тоя, утре като ми се върне здравето и маната, тогава ще ми набия. Примерно, нали, и това са някакви такива древни неща, които ние, може би като пораснем и супер много ни завърти живота, нали, да, също страдам от това, нали, след работа рядко имам време да играя вече, така както преди. Но пак е, даже в момента, дали, осъзнавам, че да работя това, да седна и да пиша някаква древна игричка, да си направя след работа или уикенда, или като се чуем с моят партньор и да си говорим за тия неща, е супер яко.
Върху какво работите с него в момента?
Ами, в момента имаме няколко игри, които две от тях са на доста високо ниво и ще ни отнемат много повече време. Едната е горе-долу малко така един свят, в който Представи си какво, какъв морал би имал един човек в свят, в който действията ти нямат последствия. Защото времето в края на деня ти се връща и всичко си е по-старо. Тоест, ти можеш да правиш каквото си искаш и има ли значение то за тебе. Много философски такива въпроси си задаваме в нашите игри. Другото, на тази игра се казва Дистаймия, като тя е именована по главния герой, страда от едно заболяване, което се нарича дистимия. Дистимията се характеризира с това, че това е така наречената високофункционална депресия. Тоест ти си депресиран, обаче си вършиш работата. В смисъл някакси не ти пречи, не ти спира целия живот.
Може би работата те спасява, докато си в депресия, да не потънеш още повече.
Да, но с умереност, нали, защото бърнаута също е доста сериозна предпоставка за по-тежки форми на депресия.
Влизаме в дебрите на друг тип подкаст. Кога прогнозирате да пуснете нещо от тях?
Ами,
едното или другото заглавие?
Ами, горе-долу в близките две години се надяваме вече да имаме нещо, което да е като нали, малко по-експаднато демо, което да може да се играе като едно playthrough, за да можем да си търсим, ние и сега търсим финансиране, разбира се, но това е и другия проблем, който стои пред хората, които искат да разработват компютърни игри, това е изкуство.
Кой ще вземе този продукт, за да го пусне?
Да, това е изкуство. Изкуството носи висок риск за бизнеса. Нали, добрите бизнес хора искат да им се върнат парите.
А има ли вариант да трябва да се промотирате преди да стигнете до някоя компания, която да каже да, това е готино, идва при нас, страхотен продукт направихте, ето ви хонорар.
Естествено, но преди това, особено когато сме малка група хора, които работим по проекта, това означава, че проекта, който, примерно, едни Ubisoft, че го изкарат за 6 месеца, примерно, на наши ни коства години разработка. И проба, и грешка, и това.
И тестовете, и мнението, и оценката на страничните хора, които играят, предполагам.
Е, разбира се. Защото в крайна сметка ти като го пуснеш на приятелите си, те могат да кажат, защото не искат да те обидят. Много е готино, браво! Нали, пък...
Пък реалността да е някъде другаде. Да, много хора трябва да играят вашия продукт. Така ли да го разбирам?
Ами да, търсим си бета-тестъри, и алфа-тестъри, и всякакви форми на тестъри.
Предполагаме много различна спецификата на това, което си изисква да можеш да правиш игри и да можеш да правиш счетоводен софтуер или някакъв друг тип софтуер. С няколко думи, как може да го да обобщим тези две разлики?
Ами най-ключовата разлика, сега по принцип, нали, всякаква разработка на софтуер, първо, че крие страшно голям риск, защото ти не можеш по никакъв начин да направиш изцяло дизайн на софтуера предварително. Нали, винаги има промени, когато се започне разработка, но това експоненциално нараства, когато правиш компютърна игра и всякаква форма на игрален софтуер. Защото повечето няма две видеоигри, дори видеоигри, които са от един и същи жанр, понякога дори от един и същи разработчик, които да си приличат чак толкова. Тоест, там експеримента е изключително на високо ниво. И това означава, разбира се, че има много висока степен на несигурност. Страшно много разработчици на видеоигри бърнаутват на ниво много по-голямо от Enterprise софтуера, защото хората, които правят Enterprise софтуер, като цяло, да, имат висок нива на несигурност, но имат и много повече разработен готов софтуер, който могат да ползват почти веднага. В видеоигрите това не е така. Мисъл, нямаш библиотечка, която сега вълшебно ще ти направи...
Да можеш да ползваш.
Да.
Различни са подготовките при едното и при другото, нали?
О, да, определено. Особено когато става дума за това, че ти когато правиш видеоигра, нали, да речем, ако си Enterprise програмист, можеш да се разминеш с слаби или не много високи познания по математика и по физика. Докато във видеоигрите това определено не е така. Там говорим за векторни уравнения, за всякакви други, нали, рейкастове, за тригонометрия и за каквото се сетиш. Трябва да ти е доста понятно.
Впечатлен съм. Какво ще посъветваш всички хора, които ще тръгнат да се занимават с разработка на игри?
Ами, отново да кажа, имайте търпение. Това е креативен процес. Това е ключовото нещо. И другото, което също е доста важно, Бъдете сигурни, че това е нещо, което искате да правите. Нали, един от любимите ми автори, Кърт Вонегът, е казал, ако нали, искате да нараните родителите си и не ви стиска да сте гейове или лесбийки, занимайте се с изкуство. И го казал не случайно, защото занимаването с изкуство може дълги години да не ни носи пари. Той е просто един начин да си направим съществуването като хора много, много по-истинско, много по-живо. И това е стойността на изкуството. Човек просто трябва да знае, че видеоигрите са повече изкуство, отколкото бизнес. И трябва да е много, много сигурен, че това е с което му се занимава.
Това е един чудесен завършик на нашия разговор. Много ти благодаря, че беше на гости в този епизод на подкаста DigiTech Podcast. Който иска да чуе всички епизоди, може да ни потърси в SoundCloud и в Spotify, като напише BNR Podcasts, както и в Apple и в Google Podcasts. И разбира се да ни пише във Facebook относно темата, която би искал да чуе в следващия епизод или в някои от следващите ни епизоди, да даде оценка на това, което е чуло, това, което иска да чуе, това, което му харесва, това, което не му харесва. И мисля, че е това.
Много ти благодаря за отделеното време.
DigiTech Podcast. Ако искате да чуете всички епизоди на DigiTech Podcast, потърсете BNR Podcasts в Spotify, SoundCloud, Google и Apple Podcasts. До скоро!